Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort, Petr Wagner a Fatima Rahimi. My si dnes budeme povídat o slovenské historii a konkrétně o neveselé době těchto dějin, a to slovenském štátu, a především o klérofašistech, tedy katolických kněžích, kteří se nechali zlákat fašismem a někteří přímo i jeho radikální verzí a nacismem. Bude o tom s námi mluvit slovenský historik Miloslav Sabo, který na toto téma napsal knížku, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak jsou tu naše pravidelné zprávy. V úterý 28. dubna zemřel ve věku nedožitých 93 let evangelický filozof Ladislav Hejdánek. Hejdánek byl ovlivněn Janem Patočkou, Emanuelem Rádlem nebo J.L. Hromádkou a před válkou se pohyboval v hnutí akademické IMKY. V 50. letech byl součástí evangelické reformní skupiny Nová orientace, v 70. letech stál u zrodu Charty 77. Po revoluci učil filozofii na Evangelické teologické fakultě. Mezi jeho hlavní myšlenky patřil důraz na takzvané nepředmětné myšlení. Pokud všechno dobře dopadne, a já doufám, že ano, tak Hejdánkovi věnujeme celý další pořad. Zdá se, že takzvaná šátková kauza v České republice se chýlí ke konci. Ahmed Nur a Jan Jamal se rozhodla vzít zpět žalobu na školu, která ji zakázala nosit muslimskou pokrývku hlavy. U obvodního soudu sice prohrála, ale nejvyšší soud jeho rozhodnutí odmítl a vrátil kauzu k dalšímu projednávání. Jamal prý ale stačí symbolické zadosti učinění od nejvyššího soudu a nemíní ve sporu pokračovat. Má k tomu podle své advokátky ovšem i další důvod. Čelí kvůli soudnímu sporu a jeho velké medializaci dlouhodobému vyhrožování a má problém najít si práci i bydlení.
Děkuju, Jakube, za zprávy a v tuto chvíli předáme slovo také Fatimě, protože i ona má svůj blog zpráv pro dnešní den.
Zpráva z Rakouska, která vyšla na serveru Chryznet. Rakouské ženy odcházejí z římskokatolické církve čím dál častěji. Především ty mladší 30 let ji podle rakouské sociologické studie opouštějí kvůli diskriminujícím postojům. Ve svém výzkumu, který vzniká už od 70. let, to dokládá pastorální teolog Paul Zullener. Uvádí také, že tento vývoj bude mít trvalý vliv na vztah k církvi u dalších generací. Moje druhá zpráva je z České republiky. Novým předsedou České biskupské konference se v úterý stal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Biskupové ho zvolili na plenárním zasedání, který se koná v Olomouci. Graubner nahradil pražského arcibiskupa Dominika Duku, který v čele českých a moravských biskupů stál 10 let. Graubner tu funkci vykonal už v letech 2000 až 2010. Další desetiletí byl místopředsedou. 71-letý Graubner také vyjednával o majetkovém vyrovnání státu a církve. Bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků. Sám se ale za konzervativce nepovažuje. A třetí zpráva je z Itálie. Italská biskupská konference kritizuje vládu za to, že zákaz sloužit bohoslužby má platit i po 4. květnu, kdy se i v Itálii začnou postupně uvolňovat omezení zavedená kvůli pandemii koronaviru. Podle prohlášení biskupu jde o zásah do svobody náboženského vyznání. Květnové uvolnění zahrnuje například pohřby, které se dosud musely konat jen v přítomnosti nejbližší rodiny s jednoduchým obřadem. Od 4. května bude povolena účast do 15 lidí s tím, že by se obřad měl konat venku a za dodržený odstupu mezi lidmi.
To byly zprávy od Faty a nakonec tedy i já. Moje první zpráva je ze serveru erec.cz. V Jeruzalémě se minulý týden konala bezprecedentní společná modlitba, při níž 7 předních izraelských náboženských představitelů prosilo Boha o ukončení koronavirové epidemie. Na terase hotelu King David se společně modlili vrchní aškenázský rabín David Lau, vrchní sefardský rabín Jicchak Josef, řecký pravoslavný patriarcha Jeruzaléma Teofilos III., apoštolský administrátor latinského patriarchátu jeruzalémského arcibiskup Pier Battista Piazzaballa, hlava organizace imámů Jižního Izraele imám šejch Gamal el Ubra, imám šejch Agel al Atraš a druzský duchovní vůdce šejch Muvafak Tarif. Celé celkem zajímavé znění společné modlitby si můžete projít na erc.cz. Moje druhá zpráva je převzata ze života víry. Zemřel Thomas Graumann, rodák z Brna, jedno z takzvaných Vintonových dětí, které těsně před druhou světovou válkou odjeli vlakem do Velké Británie. V Hergotu ho připomínáme kvůli neuvěřitelnému životnímu příběhu. Ve Skotsku, kde v té době pobýval, se stal křesťanem a pak se rozhodl zasvětit svůj život misii. V roce 1957 se stal misionářem na filipínském ostrově Mindoro, kde se seznámil se svou americkou manželkou Caroline. Zde působil 8 let. Většinu života pak trávil v USA, kde pracoval jako zdravotník a pomohl také několika rodinám emigrovat ze sovětského Ruska do USA. V 90. letech se s manželkou přestěhoval zpět do České republiky. Pracoval jako lektor angličtiny na gymnáziu, pořádal přednášky pro školy a rozdával studentům Bible. Údajně jich rozdal několik desítek tisíc. V předchozí zprávě jsem se otřel o Skotsko a ve Skotsku zůstanu se svou poslední zprávou. 175 let od posledního soudně projednávaného případu je zásadním způsobem ve Skotsku změněn zákon o rouhání. Ministr spravedlnosti Hamza Yousaf se nechal slyšet, že kromě dekriminalizace rouhání bude zákon naopak pokrývat problematiku rasové diskriminace a také diskriminace z genderových, věkových a náboženských důvodů. To bylo všechno ode mě, co se týče zpráv, a to bylo vlastně také všechno od nás všech. V tuto chvíli už přichází čas na první písničku. Zahrajeme písničku od Billyho Bragga, kterou v této verzi hraje společně s kapelou Wilco. Píseň se jmenuje All You Fascists a po ní už okénko primárních pramenů.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Billy Bragg společně s kapelou Wilco a vy stále posloucháte Hergot na téma klerofašisté. Naším hostem bude Miloslav Sabo z Historického ústavu Slovenské akademie věd a budeme se bavit hlavně o jeho knize Klerofašisti, slovenský kňazi a pokušení radikální politiky. Sabo v této knize zkoumá myšlení slovenských kněží, kteří se přiklonili k fašismu, a Jakub, který připravoval dnešní okénko primárních pramenů, z knihy vybral přímo citáty těchto kněží v jejich dobových článcích. Prvním z nich, o kterém bude ještě řeč v rozhovoru, je Karel Körper, který byl mimo jiné přesvědčeným antisemitou, což spojovalo jeho katolicismus s fašismem. První úryvek představuje Židy jako strůjce největšího politického nebezpečí – bolševismu. Protože jsme nechtěli kazit slovenštinu svým neumělým přednesem, poprosili jsme o četbu Samuela Jezného.
Naša mládež postavila sa mužsky na obranu kresťanskej cti, dobrého slovenského mena a charakteru. Už sme sa nazdali, že pomery sú tak otrávené, že pre bolševický nátlak nebudeme schopní akcie. Je pravda, že padúcnica bolševizmu je chytľavá a otravuje každého, menovite nižšie triedy. Tieto stoja pod tlakom a terorom semických vodcov bolševizmu, ktorí ich štvú do triedného boja proti spolurodákom a neraz i proti svojim dobrodincom.
V dobovém konspiračním antisemitismu spojovali Židé všechna zla a často i protikladná. Kromě toho, že byli Židé podle Kerpra bolševici, byli to i materialističtí kapitalisté, kteří vysávali chudý křesťanský lid. Tato představa navazuje na tradiční stereotyp o židovské lásce k penězům.
Okrem národné pýchy, kterou opovrhovali Židia všetkými nežidmi, bylo to hlavně hmotárske zmýšlenie tohto ľudu. Vo všeobecnej skazenosti privykli Židia držať sa iba vonkajších predpisov zákona, čo im zabezpečilo akúsi rasovú uzavretosť, ale ináč usilovali sa uplatniť nielen doma, ale aj vonku vo svete všelijakými prostriedkami, bez ohľadu na vnútornú statočnosť a mravné názory. Ježiš nerobil obchody a toho znemožnilo u vlastného národa.
Četba knihy od Miloslava Sabo je přínosná a často také děsivá tím, že nám ukazuje, jak podobný je často slovník dobových klerofašistů se současnými nacionalistickými a pravicově populistickými politiky. Nenávist k západu a liberalismu spojená s vyhroceným antikomunismem a důraz na národ, tradiční hodnotu a evropské hodnoty. U dalšího klerofašistického kněze, Williama Riese, najdeme dokonce téma, které je na současné pravici obzvlášť aktuální, a to je nenávist k islámu. Poslechněte si jeho hanobící říkanku.
Na streche mešity skvie sa znak luny. Na poli rozbitý mesiačik v huni. Na streche mešity diabol sa smeje. Muezín opitý leje si leje. Korán mu vypadne, do hĺbky letí. Kníže sa obradne vo štyri svety. Obzor sa sťahuje, mračí sa oblaha. Muezín gajduje, ha ha ha, ha ha ha. Na streche mešity diabol sa rehlí. Muezín zabitý, ľudia sa zbehli.
A nakonec úryvek samotného autora knihy, který vysvětluje souvislosti mezi protižidovskými a protimuslimskými stereotypy.
Antisemitismus má so západnými predsudkami voči islamu veľa spoločné. Podobne ako Židia, sú aj moslimovia, či už Turci alebo Arabi, vykresľovaní ako materialisti, pudmi zmietaní orientálci, ktorým ide iba o ukojenie hladu po majetku a ženách. A v oboch prípadoch je táto pudovosť zdôvodňovaná rasisticky, ako dôsledok dedičných vloh.
To bylo tedy naše okénko primárních pramenů. Já za jeho přípravu děkuji Jakubovi a za čtení děkuji Samuelovi. A v tuto chvíli už si pustíme další písničku. Tou bude od kapely Heaven 17 hit We Don't Need This Fascist Groove Thing. A po písni už přijde na řadu Jakub s rozhovorem.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave s Fatimou Rahimi, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem. Dohrála písnička We Don't Need This Fascist Groove Thing od kapely Heaven 17 a nás už čeká rozhovor s Miloslavem Sabo, autorem knihy Klérofašisti a historikem z Historického ústavu Slovenské akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete na začátek uvést posluchače a posluchačky stručně do historického kontextu a představit, jak vlastně fungoval slovenský štát a kdo byl Josef Tiso?
Ano, tak já to zkusím nějak v krátkosti, protože to je samozřejmě obrovská téma a hlavně u nás na Slovensku stále velmi horúca téma. No, slovenský štát byl satelit nacistického Německa, vznikl po rozbití Československa, to samozřejmě nemusím celé vysvetľovať. Bol to štát, ktorý sa sám aj definoval vo svojej ústave ako štát kresťanský a národný, alebo v opačnom poradí národný a kresťanský. Bola to republika, čiže taká kontinuita s tou minulosťou nebola úplne zavrhnutá, čo sa teda niekedy málo zdôrazňuje, ale realita vyzerala trošku inak, ano? Lebo to bol štát jednej strany. Tá Hlinková Slovenská ľudová strana vlastne pohltila ešte potom aj niektoré také tie menšie strany, iné lavicové židovské strany boli zakázané. Vlastne sa tam nastolil režim jednej strany, Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, do ktorej čela sa dostal práve Jozef Tiso, popredný politik ešte z medzivojnového obdobia, katolícky kňaz, ktorému sa teda po istom čase, po smrti Andreja Hlinku, ktorý bol teda taký zväčšnený už vtedy vodca s nejakým kultom okolo seba, ktorý sa veľmi pestoval aj počas slovenského štátu, a práve Jozef Tiso vyhral ten mocenský boj, podarilo sa mu teda na seba strhnúť túto funkciu vodcu, neskôr to bolo dokonca aj uzákonené, že mal ten titul vodca. Aj to je také znamenie, že ten štát sa teda vyvíjal k autoritarizmu, alebo dokonca, dá sa povedať, na niektoré fašistické prvky prevzal. Takže Jozef Tiso, ktorý bol pôvodne predsedom vlády tohto štátu, bol potom na jeseň roku 1939, teda po pol roku existencie tohto štátu, zvolený za jeho prezidenta, čo nebola exekutívna funkcia, ale vzhľadom na to, že bol šéf tejto štátostrany, tak mal v podstate obrovskú moc. Áno, a ten nacistický spojenec Hitlerovo Nemecko to rešpektovalo, napriek tomu teda, že nebol v tom ich chápaní radikál, že samozrejme vždy tam ten konzervativizmus kresťanský u neho bol, tak napriek tomu teda Nemci ho nikdy nenechali padnúť, vedeli, akú má popularitu, a vlastne on nakoniec dokonca aj tých svojich radikálnejších, povedzme to tak, konkurentov v politickom boji dokázal aj s podporou Nemcov nejak vyradiť.
Díky moc. Zastavme se u toho pojmu klerofašistický, což vlastně znamená kombinaci církevního, křesťanského a zároveň fašistického autoritářského režimu. Slovenský štát měl ve své ústavě přídomek křesťanský, jak už jste naznačil, Josef Tiso byl kněz, ale zároveň v té knize ukazujete, že to vlastně není tak jednoduché. V čem byl ten slovenský štát klerofašistický a v čem ne?
No áno, ten pojem sám o sebe nie je jednoduchý. Áno, to poznajú samozrejme tí skôr narodení, medzi ktorých sa už počítam aj ja, vedia, že to bol pojem, ktorý teda v propagande toho minulého režimu v Československu bol veľmi využívaný alebo zneužívaný, aby sme to povedali takto na rovinu, a teda zneužívaný s tým, aby diskreditoval predovšetkým katolícku cirkev, áno, na Slovensku, ktorú teda tí propagandisti, ideológovia komunistickej strany robili zodpovednou túto cirkev katolícku z toho režimu, ako keď bola tá cirkev zodpovedná za režim vtedajšieho slovenského štátu. To je samozrejme zjednodušené. Hej. To bola v podstate naozaj propaganda, ktorá sa nesnažila nejak diferencovane na to pozrieť. Ale, je tam ale, že by tam žiadne vplyvy, žiadne súvislosti, žiadne neboli, tak to sa zase tiež nedá povedať. A treba nájsť medzi tým nejakú takú strednú cestu, ako vždy sa to odporúča. A teda ja som sa na to podujal s tým, že nehovorím o klerofašistickom režime, o klerofašizme ako nejakom izme, ale o klerofašistoch. A to je vec, ktorú sa snažím stále vysvetľovať, ktorú niektorí ľudia samozrejme nechcú veľmi chápať, ale vychádza z jednej veci, hej? Že ten režim nebol identický s cirkvou. To nebola teokracia, lebo keby to bol cirkevný štát, tak by sme to asi označili za teokraciu, ale to samozrejme nebol. Problém je v tom, že to bol v podstate sekulárny štát, áno, ktorý samozrejme odvolával na kresťanstvo, bo na Slovensku samozrejme aj silná evanjelická cirkev, takže to nemohli oficiálne zúžiť na ten katolicizmus, aj keď to samozrejme evanjelici vnímali inak a sťažovali sa, že to na ten katolicizmus zúžujú tí predstavitelia toho štátu. Ako sme povedali, na najvyššom mieste, na vyššom piedestáli bol katolícky kňaz, takže to bolo samozrejme aj oprávnené. No, ale v čom je teda problém? Problém je v tom, že tá vládnúca strana, tá štátostrana, Hlinková slovenská ľudová strana, v jej štruktúrach pôsobil obrovský počet kňazov. Áno, keď sa to zoberie tak globálne, celá tá strana, tak dokonca kolega Ivan Kamenec hovorí, že polovica tých funkcionárov tej strany boli katolícki kňazi. No a to je ten problém. Áno, že ako oddeliť teda týchto kňazov v politike, ktorý bol aj na najvyššom mieste, ako prezident katolícky kňaz, od teda ich cirkevnej základne. To je zásadný problém. A ja som to teda riešil tak, že som sa zameral na týchto kňazov v politike. Áno, že som nebral tú inštitúciu katolíckej cirkvi ako takú, ale zameral som sa naozaj na týchto aktívnych, politicky aktívnych kňazov a hovorím teda o aktéroch, nie o režime klerofašizme, ale o týchto aktéroch, o klerofašistoch. Takže to je taký môj prístup k tomu. A k tomu ešte poviem jednu vec, že ten pojem klerofašisti je starší ako teda tie komunistické propagandistické boje a v podstate pochádza z medzivojnového obdobia, z obdobia, keď v Taliansku nastupoval k moci Mussolini a to sa mu teda podarilo aj s takou tichou podporou Vatikánu a vlastne, ktorý nechal padnúť demokratickú taliansku ľudovú stranu, na ktorej čele bol tiež kňaz Luigi Sturzo, známy teda aj neskôr odporca Mussoliniho, bol to v podstate jeden z prvých, kto začal používať pojem totalitarizmus napríklad a on teda použil aj to slovo klerofašizmus, takže nie je to nejaký komunistický výmysel.
Vy ste naznačil, že ten slovenský štát nebyl s církví identický, zároveň mu církev dodávala vlastně skrze své kněží velkou část politických aktérů. Můžete nějak stručně shrnout, jak se ty špičky samotné slovenské katolické církve k tomu režimu stavěly?
Ano, no to je samozřejmě do jisté míry aj známe. Vieme to, máme pramene, máme pastierské listy, máme tie spoločné vyhlásenia biskupov slovenských a oni ten štát privítali. Áno, lebo čak tá strana bola strana politického katolicizmu, ktorý pôvodne ako tá ľudová strana Slovenska, alebo ešte pred ňou vlastne ešte vznikla ešte za rakúsko-uhorskej monarchie, ešte teda ako celouhorská ľudová strana, z ktorej sa potom ona vyčlenila kvôli nacionálnym sporným bodom. To bola strana politického katolicizmu, ktorá reprezentovala teda názory, samozrejme do veľkej miery aj biskupov, pokiaľ išlo o také tie tradičné spory medzi štátom a cirkvou, ako sú manželstva, matriky a podobné veci, ktoré vždy boli domenou cirkvi, a v istom momente teda prišiel štát, ktorý vyhlásil, že on bude teda toto spravovať a že to je pod kuratelou štátu a už nie cirkvi. Na základe toho potom sa aktivizovali aj laici a vlastne vstúpili do politiky pod zástavou tejto ľudovej strany. Áno, takže táto tradícia tam bola, že tá strana reprezentuje katolicizmus, katolické záujmy, záujmy katolíckej cirkvi. Takže samozrejme aj cirkevní predstavitelia, hierarchia očakávali, že sa v tom bude pokračovať. Áno, takže privítali ten štát z týchto pozícií, ale zároveň aj z národných. Áno, lebo ten slovenský katolicizmus bol taký národný katolicizmus. To je samozrejme, nazýva sa to, že contradictio ad iecto, hej, lebo v podstate katolicizmus je univerzálna náuka, univerzálna cirkev, ale má svoje takéto národné odnože, by sme to možno nazvali. Takže boli tam aj také národné, až nacionalistické, lebo však ani ten cirkevný zbor alebo biskupský zbor tedy nebol nejaký homogénny, boli tam umienenejší, boli tam aj radikálnejší biskupy, takže niektorí možno boli zdržanlivejší, niektorí zase boli angažovanejší a dokonca aj politicky angažovaní, napríklad Jan Vojtašák, čo je taký veľmi po Tisovi druhý taký kontroverzný predstaviteľ, a už teda je to nielen obyčajný kňaz ako Tiso, ale je to biskup. A teda ten pôsobil aj politicky, ten bol taká kvázi druhá komora parlamentu, vznikla tam, volala sa štátna rada, a Vojtašák bol členom delegovaným teda kvázi za cirkev do tejto štátnej rady a mal tam nešťastné vyhlásenia aj na čo sa týka Židov a deportácií a tak ďalej. Takže je tam napríklad aj tento moment. Ale zároveň treba povedať, o tom sa nevedelo, a to som, myslím si, že na to upozornil alebo nejak tú pozornosť upriamil ja, že tí kňazi, a k tomu sa aj dostaneme asi neskôr, ktorí zašli príliš ďaleko, tak museli potom rátať s tým, že tá cirkevná hierarchia, teda tých nadriadení, budú reagovať aj inak, ako by si to možno predstavovali.
Vy v té knize naznačujete, že fašismus nebo nacismus s tím katolicismem nejde ideově ani teologicky příliš dobře na mnoha místech dohromady. Zároveň by mě zajímalo, co tedy byly ty ideové zdroje, které vlastně pomáhaly těm klerofašistickým kněžím tyhle dva směry skloubit.
To je samozřejmě otázka jednak ideológie a jednak nejakej takej, ako sa to niekedy nazýva, otázka spoločných nepriateľov. Áno, lebo to nie je koalícia, teraz keď to vezmeme naozaj veľmi, veľmi zoširoka, zovšeobecňujúco fašisti, áno, lebo však fašisti nie sú vždy a všade v rovnakom kontexte tí istí a rovnakí. A teda katolicizmus. Áno, to je tiež trochu diferencovanejší problém. A ten ich vzťah, ako sme to naznačili, nemôže byť bez nejakých trecích plôch a nejakého napätia, lebo to jednoducho nie je možné. A hlavne keď sa dostajeme k tomu radikálnemu fašizmu, nacizmu, ktorý je teda v našom priestore dominantný, ako ten taliansky fašizmus pôvodný, nejako priamo nezasahuje do toho, čo sa deje v tom čase na Slovensku. Je to nacizmus, ktorý je nejaký taký bod referenčný. Tak to je samozrejme zásadný problém, pretože Vatikán ešte v 30. rokoch mnohé aspekty toho nacizmu kritizuje, odsudzuje. Najznámejšia samozrejme encyklika Jediná v nemeckom jazyku, Mit Brennender Sorge, teda s pálčivou starosťou, kde sa teda ten nejaký ten nacistický pohanský kult toho rasizmu a toho nejakého pohanstva politického kritizuje. A tým pádom tam máme veľmi, veľmi autoritatívny postoj. Zároveň však aj v Nemecku samom sú tie snahy ešte predtým spraviť taký taliansky model, teda uzavrieť konkordát a rozdeliť sféry vplyvu, aby sme to takto povedali zjednodušujúco, teda aby tie oblasti, na ktorých cirkvi záleží, to sú samozrejme školstvo, mládež, kultúra, do veľkej miery, aby tie zostali nejak pod tou správou cirkvi, dohľadom cirkvi. To sa v Taliansku oficiálne podarilo v rámci lateránskych zmluv. Samozrejme aj tam boli veľké napätia, to tiež nebol taký jednostranný príbeh. Ale napriek tomu tam sa to nejak darilo vybalansovať, hej, že Mussolini a Pius XI, ale potom vlastne aj jeho nasledovník Pius XII nejakým spôsobom tam koexistovali. A toto v Nemecku samozrejme až také jednoduché nebolo, lebo ten ideologický moment toho nacizmu veľmi vadil, povedzme to tak. Takže takáto situácia bola na tom Slovensku, samozrejme sa toto všetko sledovalo a časť z tých biskupov na to aj brala ohľad, samozrejme, že to tak je, a dokonca niektorí mali aj také vyhlásenia, ktoré teda boli v tej línii tej encykliky, ešte v roku 1939 tam boli také vyhlásenia. Cirkev ako taká samozrejme na tie pozície nacizmu nikdy nemohla prejsť, takže bola tam situácia takáto.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Peter Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Max Romeo, reggae, klasik a jeho píseň, drobne přetextovaná Chase the Fascist, a vy stále posloucháte Hergot na rádiu Wave na téma klerofašisté s Miloslavem Sabo z Historického ústavu Slovenské akademie věd.
Možná už se můžeme dostat k první postavě, o které vy píšete, a to je kněz Karel Kerper. Můžete říct stručně něco o něm a o tom, jak on vlastně sám dával tyhle dva proudy ideologicky dohromady?
Áno, áno, to je samozrejme momentálne ten správny aktér, ktorý mi aj pomôže dokončiť to, čo som nezodpovedal pred chvíľou, a síce tú problematiku spoločných nepriateľov. Lebo na jednej strane sú tam tie ideologické napätia, ktoré vlastne nejakú takú úzkú kooperáciu vylúčujú, a na druhej strane je tam toto, hej, tá otázka tých spoločných nepriateľov, a to je v našom kontexte európskom, dá sa povedať, antibolševizmus. Áno, to je boj proti sovietskému modelu, ktorý je vo Vatikáne pokladaný za najväčšie zlo. Áno, to je, ak sa dá spraviť hierarchia toho politického zla, tak samozrejme úplne na vrchu niekde je bolševizmus a pod ním oficiálne potom nacizmus v tejto svojej tzv. Pohanskej podobe. Áno, takže máme u toho Karla Körpera napríklad také vyhlásenia ešte teda z 30. rokov, ešte z československého obdobia, kde označuje nacizmus za hnedý bolševizmus. Aha, takže je to zlé, ale predsa len ten bolševizmus je horší. No, bolševizmus sa prezentuje, vníma, pociťuje ako systém, ktorý je v zásade v svojich najhlbších princípoch protináboženský, proticirkevný, a rozvracia teda tú spoločnosť, ktorú katolícka cirkev považuje za prirodzenú, áno, v tom rámci toho chápania toho prirodzeného práva, za jedinú priateľnú, tak je úplným opakom má byť to, čo robí bolševizmus v Rusku a čo s pomocou svojich teda komunistických strán, ktoré ovládol v rámci Tretej internacionály, tak to samozrejme v 30. rokoch už neplatí, keď existuje politika ľudového frontu, ale tým propagandistom aj katolíckym je to jedno, oni teda považujú naďalej ten bolševizmus za toho nepriateľa číslo 1. A nacizmus, alebo fašizmus ako taký, je protibolševický takisto. Aha? On chce ten bolševizmus zničiť a tým pádom je tam ten spoločný nepriateľ. A toto je základ agitácie Karola Körpera, ešte raz poviem rýchlo niečo o ňom skrátke, ktorý bol veľmi aktívny katolícky kňaz za prvej Československej republiky na Slovensku. Angažoval sa v množstve aktivít, množstve oblastí, rozvíjal katolickú akciu, čo bolo teda to zapájanie laikov do cirkevného života. Rozvíjal skautské hnutie, tiež dôležitá vec v rámci toho medzivojnového katolicizmu. Dokonca sa zapájal do aktivít v esperantskom hnutí, áno, čo by nám akože internacionálne, čo by teda malo teda ten nacionalizmus nejakým spôsobom vylúčovať, ale on si to sám nejak pospájal, že mu to nevadilo, a teda, že on bol ako zároveň nadšený esperantista a zároveň slovenský nacionalista. Toto bol ako Körper, ktorý samozrejme zároveň bol aj aktívny na okraji v rámci potom neskôr aj tej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. A čo je zaujímavé, na Slovensku už v 20. rokoch Vojtech Tuka, čo bolo taká, taká veľmi kontroverzná postava toho slovenského ľudáckého hnutia, ako sa to aj nazýva, tá ľudová strana. To sa vie samozrejme aj v českom, československom kontexte, že tam bol obrovský politický proces na konci 20. rokov, kde teda bol ako odsúdený za vlastizradu v prospech Maďarska, za špionáž. Vtedy to nevedeli dokázať, dneska sa to vie, že to je pravda, takže tak dodatočne nejako sa im to potvrdilo. A on, teda ten Tuka, založil také prvé fašistické hnutie na Slovensku, ktoré sa nazývalo Rodobrana, bolo to na okraji teda tej ľudovej strany. Boli to vlastne také polovojenské jednotky, ktoré mali dohliadať na tie akcie ľudovej strany. Mali už dosť také fašistické znaky, boli ako tie všelijaké uniformy napríklad, nejaký ten militarizmus, tam bol vodcovský systém, antisemitizmus, to tam všetko bolo. A boli tam aj kňazi, áno, boli tam aktívni aj kňazi, ten Tuka sám nebol kňaz, ale bol v tej dobe ešte určite presvedčený, až niektorí vraj až bigotný katolík, a on dokonca vymyslel taký kult relikvie jednej na Slovensku svätej Kristovej krvi a nejak tých rodobrancov nutil alebo nejakým spôsobom skladať prísahu na túto relikviu. Takže vidíte tam, že je tam nejaký pokus nejak ten katolicizmus politizovať a spraviť z neho nejaký taký kult a taký martýrsky princíp, ktorý vo fašizme tiež veľmi dôležitý. Všetci fašisti majú svojich martýrov, mučeníkov, to je tiež tak na okraj, taký pre niektorých možno spoločný bod medzi týmito dvomi javmi. A práve Körper bol tiež samozrejme aktívny už v tých rodobraneckých časoch, takže už k tomu, ak by som to teraz nejak tak skoro vulgárne vyjadril, pričuchol trochu k tomu, o čo tam ide. A potom v druhej polovici 30. rokov, keď teda sa ľudová strana začína veľmi radikalizovať, sa k tomu nejakým spôsobom vrátil. Áno, a bolo to práve pod zástavou toho antibolševizmu. V roku 35 sa uzavrela zmluva Československo so Sovietským zväzom. To využili samozrejme ako propagandistický nástroj. Prišla občianska vojna v Španielsku, vlastne predohra druhej svetovej vojny. Ideologicky veľmi, veľmi dôležitá vec, ktorá ako prvýkrát rozdelila teda tú európsku verejnosť na fašistov a antifašistov. V tomto kontexte sa radikalizuje Körper, začína písať do Nových novín, ktoré vznikli. Körper tam písal skoro každý deň, 3 roky, skoro každý deň, vyše 1000 úvodníkov napísal, kde teda písal o všeličom možnom, samozrejme, o takých bežných veciach niekedy z tej každodennej politiky, ale ak sa tam nájde nejaký taký spoločný menovateľ v tom, čo on popísal, tak to je práve ten antibolševizmus a antisemitizmus. Áno, lebo vtedy sa to, nie len vtedy, už po prvej svetovej vojne začínalo prelínať, že práve tieto konzervatívne, ale až fašistické kruhy nejakým spôsobom ten antisemitizmus spojili s antibolševizmom v tej figúre židobolševizmu takzvaného v úvodzovkách. A Körper bol hlavný publicistický, nejaký taký agitátor, ktorý na Slovensku toto ešte v tých posledných rokoch československých razil.
Vy v té knižce máte oddíl extrémisté a v něm popisujete kněží, kteří byli radikálnější než samotný ten Tisův režim a měli problémy nejen s církví, ale i s tím Tisovým režimem, a to vlastně proto, že byli příliš napravo. Můžete ten fenomén trošku vysvětlit?
Ano, a to můžem nadviazať rovno na toho Karola Körpera, že napriek tomu teda, že on sa takto radikalizoval, on nikdy nespochybnil cirkev ako takú. On zostal lojálny. Áno, to je veľmi dôležitá vec, že tá cirkev aj kritizovala tieho predstavení do istej miery, ale tým, že on zostal lojálny, tak nikdy neprekročil nejakú takú hranicu, by potom už nebol možný návrat späť. A táto otázka lojality je u týchto tzv. Klerofašistov veľmi dôležitá, že do akej miery si zachovajú lojalitu voči cirkvi, alebo prejdú už na pozície radikálnej politiky úplne, a vlastne keď sa týka, čo sa týka toho nacizmu, lebo ten je vlastne ten fašizmus, ktorý je dôležitý ako referenčný bod v tých slovenských podmienkach, tak keď niekto už prejde za tú hranicu a vyslovene prejde na pozície nacizmu, tak to znamená, že sa dostane do sporu s cirkvou. Áno, že tá lojalita už začína nejakým spôsobom oslabovať. A to je práve prípad niekoľkých takýchto kňazov, klerofašistov. To treba povedať tiež, netreba to nejak demonizovať, že toto bola vždy menšina, to bola malá časť. A tí potom majú problém s cirkevnou hierarchiou, so svojimi nadriadenými, lebo tam títo vycítia samozrejme, vidia, že oni už začínajú strácať ten svoj vplyv a tá hierarchia, keď hovoríme o nej, v rámci toho, tej katolíckej cirkvi, vtedy bola to ešte starší katolicizmus, veľmi prísna. Áno, to nebolo, že obyčajný nadriadený, ale to bola autorita, ktorá voči ktorej sa nedalo nejakým spôsobom oponovať. Takže keď niekto to skúsil, tak potom musel rátať s tým, že príde trestajúca ruka a nedopadne to dobre. No áno, a ja práve píšem v svojej knihe o takomto jednom kňazovi, extrémistovi, William Rees, čo bol ako veľmi nadaný a veľmi kňaz, ktorý pre ktorým sa otváral veľká perspektíva, študoval v zahraničí a tak ďalej. Tí biskupy si ho vyslovene vybrali, aby bol taký vzorový nový slovenský kňaz. Ale on sa teda tiež radikalizoval na konci tých 30. rokov. On pôsobil nepôsobil v Bratislave ako körper, ale skôr v takých provinčných podmienkach v Banskej Štiavnici. Ale mal tam k dispozícii aj noviny, ktoré redigoval, takže nejaké fórum mal. A on sa teda veľmi radikalizoval aj v Hlinkovej garde. To je ešte vec, ktorú sme nespomenuli, že Körper bol aj tzv. Duchovný správca Hlinkovej gardy, to je niečo ako taký vojenský biskup. A už tam teda to prispelo samozrejme tiež k veľkej radikalizácii, ale keď potom prišli na Slovensko nacisti a tú Hlinkovú gardu, čo bola pokračovateľka tej rodobrany, taká polovojenská organizácia, čo k fašizmu tiež patrí, tak keď to prevzali Nemci pod svoju kuratelu, tak Körper potom musel sa stiahnuť. Áno, lebo zostal lojálny voči cirkvi, tak s nacistami už nemohol nejakým spôsobom výjsť. A to jeho miesto tak symbolicky prevzal, aj keď nie svetle reflektorov, skôr takých pozadí niekde, práve tento Rees. Áno, lebo ten bol teda, sa dostal na pronacistické pozície a redigoval taký radikálny gardistický časopis v intenciách nacistov a dostal sa do sporu so svojím biskupom v Trnave, Pavlom Jantaušom, ktorý ho najskôr zbavil úradu a nakoniec ho dokonca exkomunikoval v roku 1943. Takže tam vidíme, že keď niekto prekročil tú pomyselnú hranicu v politickom radikalizme, tak už musel rátať s tým, že to nedopadne dobre.
My už budeme muset přeskočit trošku víc do současnosti. Mě by zajímalo, jak se k téhle minulosti postavila slovenská katolická církev po válce, ale také, jak se k tomu staví dnes, jestli o tom vlastně v církvi a na Slovensku probíhá nějaká diskuze.
No, to je samozrejme kapitola sama pre seba a sama o sebe. Ja som to v tej knihe ani takto dopodrobne neriešil. Po vojne samozrejme prevládli také sklony k tomu mučeníctvu, ktoré potom počas prenasledovania komunistického boli aj opodstatnené, pretože samozrejme to prenasledovanie tam bolo tvrdé, ale to, čo práve títo klerofašisti, teda tí aktívni kňazi počas trvania slovenského štátu mali na svedomí, aby sme to takto povedali, tak to sa ako objektívne nerozoberalo. Áno, tam prevládol nejaký ten taký mučenícky prístup, že všetci, či už to boli nejakí naozaj politicky vôbec neangažovaní klerici alebo dokonca mníšky a tak ďalej, ktorí boli všetci prenasledovaní, tak pod takou kategóriou toho martýrstva boli všetci, aj títo politicky angažovaní klerofašisti, aj teda úplne apoliticky prenasledovaní. Zvláštna kategória je samozrejme Tiso, ktorého popravili v tom politickom procese, čo z neho vytvorilo ten kult toho martýra, ktorý dodnes prevažuje a ktorý aj v rámci slovenskej katolíckej cirkvi je, aj keď samozrejme sa k tomu ako takto úplne otvorene nemôžu úplne hlásiť, ale je to tam, pestuje sa to aj v rámci výuky histórie na teologickej fakulte. V Bratislave je to veľmi silné, už po 809. sa tam vrátil nejaký emigrant Ďurica, ktorý teda ako ten slovenský štát a práve ten katolicizmus v ňom veľmi idealizoval a nejak nechcel tieto otázky kompromitujúce vôbec otvárať. Aj dnes tam je jeho nástupkyňa, tiež má k tomu podobný prístup. Takže vidieť, že keď tam je takýto silný prúd, tieto veci viac menej ospravedňovať nejak apologecky a tie teda otázky zodpovednosti politickej vytesňovať, tak je jasné, že to nebude jednoduché. Žiaľ, chýba nejaký taký vyrovnávajúci prvok nejakého liberálneho katolicizmu, ktorý by teda sa nebal vystúpiť a povedať, že toto nie je v poriadku, že to treba aj nejakým kritickým spôsobom sa vyrovnávať s tou minulosťou. To tam chýba, keď sa niekto taký ozve, tak väčšinou sa dostane do izolácie, nepodporí ho tam tá oficiálna línia v tej katolíckej cirkvi. To tam chýba. Že tam sú títo konzervatívno nejaké takéto prúdy, tak to sa, ako dá sa to pochopiť, hej, tak je to tak, ale že tam chýba taký nejaký vyrovnávajúci moment, liberálnejší, tak to je samozrejme nie je v poriadku. Tým pádom celá tá inštitúcia v tejto otázke ustrnie, nedochádza tam vôbec k pokusom sa s týmto vyrovnávať. A potom, keď sa objavia, tým sa zaoberám v takom epilógu tej knihy, keď sa tam objavia nejakí aktéry, ktorí svojím spôsobom k tej radikálnej pravici inklinujú. Boli tam kňazi, ktorí mali veľmi blízko tej slovenskej neofašistickej strane Mariana Kotlebu. Tak keď sa objavia takíto kňazi, tak je to problém. Väčšinou samozrejme tí cirkevní predstavitelia, tie hierarchia ich nejakým spôsobom zahriakne, napomenie, áno, prípadne aj niekam preloží a nejak disciplinárne nejakým spôsobom dá najavo, že to nie je v poriadku. Vedia, že si to nemôžu dovoliť, takéto otvorené, nazvime to neofašistické postoje. Ale diskusia sa nerozvinie okolo toho. To je vyslovene len taký mocenský akt z vrchu, že aby sa títo ľudia umlčali, aby nerobili problém. A potom, keď tu je niekto známejší, a na Slovensku máme, o tom som aj písal, a o tom sa minulý rok veľa diskutovalo, takého kňaza, ktorý sa nie otvorene hlási k fašizmu, ale nejak v pozadí podporuje týchto politikov neofašistických, tak je to veľký problém. No, aby sme povedali, kto to je, Marian Kufa, kňaz z východného Slovenska, ktorý teda už, či jeho priamo, ako jeho brat je, kandidoval na kandidátke Kotlebovej strany, on to z pozadia nejakým spôsobom riadil a nakoniec minulý rok teda ho napomenuli biskupy. Áno, a dlho to trvalo, dlho sa tieto tendencie prejavovali, keď Kufa radikálne už antisemitizmus nemáme, ale máme antiliberalizmus momentálne, vedieme kultúrne vojny na Slovensku proti liberálom, ktorí šíria údajne nejakú gender ideológiu a chcú legalizovať potraty, ktoré sú legalizované, ale všetky tieto veci sa nejakým spôsobom koncentrujú do predstavy takého nejakého zlého liberalizmu a toto teda Kufa šíri. Dlhé roky sa nič nedialo, až teda potom, keď sa jeho brat dostal na kandidátku fašistickej strany, tak potom si teda biskupy uvedomili, že to takto nejde a nejako tak napomenuli. Ale v podstate sa nič nestalo, iba to bolo nejaké také, no žiaľ, formálne napomenutie. Ale mne osobne to dalo za pravdu, tým, že ja som teda o ňom písal ešte skôr v tejto knihe s názvom Klerofašisti, za čo sa na mňa samozrejme zniesla kritika, že provokujem a že to samozrejme tak nie je a že preháňam, ale vlastne tie udalosti z minulého roka, keď teda biskupy toho Kufu napomenuli, mi dali svojím spôsobom za pravdu.
Já vám moc děkuju za to, jak jste nám přiblížil tohle důležité téma a přeju vám hodně úspěchu ve vaší další důležité práci. Děkujeme a nashledanou.
Děkujem, dovidenia.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl rozhovor Jakuba Orta s autorem knihy Klérofašisti, slovenský kňazi a pokušenie radikálnej politiky Miloslavem Sabo. Za ten rozhovor děkuju a to je od nás pro dnešek všechno. Na úplný závěr si zahrajeme velmi stručnou a rychlou písničku punkové kapely Minutemen. Do příští neděle se mějte hezky a opatrujte se, těšíme se na vás.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.